จ้าแนวนี้อยู่ในมาระโกบทที่11ข้อที่17ถึง33ค่ะเกิดปัญหาเรื่องสิทธิ์อำนาจของพระเยซูฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกมายังกรุงเยรูซาเล็มอีกเมื่อพระองค์เสด็จดำเนินอยู่ในบริเวณพระวิหารพวกมหาปุโรหิตพวกธรรมจารย์และพวกผู้ใหญ่มหาพระองค์ทูลพระองค์ว่าท่านมีสิทธิ์อันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธิ์แก่ท่านพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือนกันจงตอบเราแล้วเราจะบอกท่านว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิ์อันใดคือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์จงตอบเราเถิดเขาจึงปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไฉนจึงไม่เชื่อยอห์นเล่าแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์เขากลัวประชาชนเพราะประชาชนถือว่ายอห์นเป็นผู้เผยพระวจนะจริงๆเขาจึงทูลตอบพระเยซูว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเราจะทำการนี้โดยสิทธิ์อันใด The scripture today is taken from Mark 11 verses 27-33 The authority of Jesus questioned They arrived again in Jerusalem and while Jesus was walking in the temple courtThe chief priests, the teachers of the law, and the elders came to him. By what authority are you doing these things? They asked. And who gave you authority to do this? Jesus replied, I will ask you one question. Answer me, and I will tell you by what authority I am doing these things. John's baptism, was it from heaven or from men? Tell me. They discussed it among themselves and said, If we say from heaven, he will ask.Then why didn't you believe him? But if we say from men, they feared the people. For everyone held that John really was a prophet. So they answered Jesus, we don't know. Jesus said, neither will I tell you by what authority I am doing these things. Praise the Lord.
ขอให้เราอธิษฐานนะครับ
Let us pray
พระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันเวลานี้ที่จะนมัสการพระองค์อีกครั้งหนึ่งต่อการศึกษาเรียนรู้และเข้าใจพระคำของพระองค์ขอสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านบทเรียนที่เป็นสุขิตประสบกับผู้นำศาสนาที่พระวิหารขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเรียนรู้จากการแก้ปัญหาของพระองค์เมื่อเผชิญต่อศัตรูที่อยู่รอบข้างและวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะแก้ปัญหาในชีวิตมีวิธีมากมายเหลือเกินแต่ไม่ใช่ทุกวิธีดีมีวิธีที่ดีที่สุดเสมอพระเจ้าข้าขอให้สติปัญญากับพี่น้องข้าพระองค์ทั้งหลายในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสิ่งที่ถวายเกียรติต่อพระองค์และสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริงขออวยพรพี่น้องข้าพงทุกท่านในการเผชิญปัญหาในเวลานี้ไม่ว่าในเรื่องใดความสัมพันธ์ปัญหาการงานและเศรษฐกิจที่พี่น้องจะเลือกและถวายเกียรติต่อพระองค์ขอพระเกียรติมีแต่พระองค์ขอทรงสถิตอยู่ด้วยและช่วยข้าพงทั้งหลายในทุกสิ่งอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมเชื่อแน่นะครับว่าเรามีศัตรู
I truly believe that we all have enemies
ผมไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนชั่วร้ายนะถึงมีศัตรูนะถึงแม้เราเป็นคนดีที่สุดเราไม่เคยสร้างปัญหาอะไรก็ยังมีคนที่ไม่ชอบเรา
I'm not saying that you're such a wicked person that you created enemy. Although you may be a very good citizen, and yet people will find way to harm you.
ฉะนั้นบทเรียนวันนี้นะครับเราจะเผชิญคนเหล่านั้นอย่างไรดีที่สุดนะครับ
So today's lesson is that how we to go about confronting these people with the best possible way.
มีทั้งศัตรูที่เปิดเผยนะครับและศัตรูซึ่งลับๆอยู่รอบข้างเรา
So there are all kind and one of them is a public enemy openly enemy to you and yet there are secretive enemies
พระคัมภีร์บอกเรานะครับในมาระโกบทที่11ว่าพระเยซูกลับมาเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งแล้วพ ผู้นำเหล่านี้ก็มาล้อมพระเยซูทันที
So in this mark here saying that Jesus again has coming back returned to Jerusalem and he's surrounded now
พระเยซูพระพีบอกถึงผู้นำสามกลุ่มนะครับคือพวกมหาปุโรหิตพวกธรรมจารย์แล้วก็พวกผู้ใหญ่สามกลุ่มนะ
So here they are He is confronting with these three group of people now. Mainly they are the chief priests. And secondly, the Pharisees. And secondly, the leaders. The fact of the matter is that these three group of leaders here do not get along with one another, really.
สามกลุ่มนี้เป็นผู้นำอยู่ในสภาเซนเฮดรินและสภาปกครองของยิว
Although they represent the whole congress of the Sanhedrin representing the country above the Jewish people.
ถ้าจะพูดง่ายๆนั้นนี่เป็น3พรรคนะครับซึ่งตีกันอยู่ในสภาทุกวันนะ
You can say that in the political arena these are three parties that often fighting each other.
คนกลุ่มแรกนะครับคือพวกปุโรหิตพวกนี้ส่วนจำนวนมากมายจะเป็นพวกซาดูซีนะที่เราได้ยินพระเยซูพูดพระบีพูดถึงซาดูซีอยู่เรื่อย
The first group or the party is that they are a religious leader and they call themselves a sect called the Sadducees. Jesus mentioned that name quite often.
พวกนี้นะเป็นลูกขุนนางแล้วก็เป็นลูกปุโรหิตพวกนี้เป็นคนชั้นสูงในสังคมยิวเป็นคนส่วนน้อยนะครับแต่มีอำนาจมากรวยมากมีเกียรติมากที่สุด
These people, the Sadducees, are really inherit come from the royalty bloodline or they represent the cream of the crop of the people at the time
แต่พวกนี้นะเป็นพวกที่เสรีนิยมที่สุดไม่เชื่อพระคัมภีร์ที่สุดนะครับเป็นคนที่เกือบจะไม่เชื่ออะไรเลยนะครับแต่ว่าเป็นผู้นำศาสนาเป็นปุโรหิต
You can say that this group of a privileged people are the most liberal of its time they seeking freedomAnd yet, they consider themselves a religious leader.
ทำไมเขาเกลียดพระเยซู
So why do this group do not dislike Jesus now?
เราจำได้นะครับว่าอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงพระเยซูทุบหม้อข้าวใช่ไหมครับ Business ของเขาในพระวิหารนะพระเยซูขัดขวางเขา
Remember last week we talked about the cleansing of the temple. Jesus did disrupt their line of business, their income, and that's what actually happened.
คนกลุ่มที่สองนะผู้นำกลุ่มที่สองคือพวกที่เราเรียกว่าฟาริสีนะพวกนี้เป็นครูสอนศาสนาเป็นคนธรรมดานะแต่ทุกๆเผ่าแต่เป็นคนมีการศึกษาสูงเป็นชาวบ้านซึ่งเข่งศาสนามาก
The second group really are the religious teacher of the time. They call themselves the Pharisee. They represent every tribe of the Israel. They can come from all kind of socio-economic class.
และสำคัญที่สุดนะพวกนี้จะต้องรู้พระคัมภีร์ดีมากนะท่องจำพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับสามารถอ้างพระคัมภีร์ได้ทุกข้อเข่งจนตกคออีกข้างหนึ่งนะเข่งมากตามตัวหนังสือ
You may call this group of people a Bible scholar. They really know their Bible word by word all the way. They just very fixed on it.
พระเยซูเรียกคนกลุ่มนี้ว่าพวกหน้าไหวหลังหล่อนะครับคือถือเข่งแต่ปากแต่ชีวิตไม่มีการกระทำ
Jesus called them, "You are a bunch of hypocrites. Although you hold on to each letter of the law, your heart is not in it."
และพระเยซูบอกคนพวกนี้ทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากกว่าเดิมซะอีกนะไม่ได้ทำเพื่อพระเจ้านะแต่ทำเพื่อตัวหนังสือเพื่อหลักการเท่านั้น
And Jesus blamed them for giving so much burden to the people at the time because of the way they observed the letter of the law by the words
ฉะนั้นเราได้นะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองเวลาประชุมกันในสภาไม่เคยเข้ากันได้นะเพราะมันคนละเรื่องตลอดนะ
So you can say that the Sadducee and the Pharisee party do not get along once they're in the Congress because they have such a different background.
คนกลุ่มที่สามนะครับเป็นนักการเมืองแท้ๆนะคนกลุ่มนี้เราจะเรียกได้พวกเฮโรดกับพวกโรมันนะที่อยู่ในสภาปกครองเหมือนกัน
The third group are really the true politicians at the time. They represent from the the king at the time, Herod, and represent the Roman government.
พวกนี้จะเป็นพ่อค้านะครับเป็นนักการเมืองเป็นคนที่มาเพื่อผลประโยชน์ตัวเองจริงๆไม่สนใจศาสนาไม่สนใจความเชื่อไม่สนใจพระเจ้าไม่อะไรทั้งนั้น
This individual really represent not what they believing in of or the biblical teaching but truly what they can benefit of their own on their own
ทำไมพวกนี้เกลียดพระเยซู
And so why do they dislike Jesus then?
พวกนี้กลัวนะครับพระเยซูจะยุยงประชาชนให้กบฏต่อโรมันและพวกนี้เดือดร้อนนะครับเพราะพวกนี้อยากจะมีสันติสุขกับโรมัน
Because they are really, if Jesus decided to let the people into rebellion against the Roman government, they would be the one who lost the most in the process.
ในอดีตนะครับเมื่อสามกลุ่มนี้ไม่เคยร่วมมือกันได้นะประชาชนทั้งประเทศก็ค่อนข้างมีความสุขนะแต่เมื่อไรสามกลุ่มนี้มันร่วมมือกันได้ทุกคนเดือดร้อนนะ
In the past, these three parties do not get along and they had conflict between one another and they give really citizens a break at the time.But when they get together and become united, that's a problem.
ผมไม่ทราบนะครับเวลานี้เรามีพรรคเดโมแครตพรรครีพับลิกันเราบอกว่าสองพรรคนี้ทะเลาะกันมากบ้านเมืองเรามีปัญหาถ้าสองพรรคนี้ร่วมมือกันประเทศจะสันติสุขผมไม่แน่ใจนะ
Right now, in America, we really mainly divide into two party system, the Democratic and the Republican, and they do not agree on many, many things. And I believe that even if they agree upon everything and become united, I don't think we can find much more peaceful solution for our country.
Long neck, you know, Republican, Democrat, and the White House. If three groups fight, I think sometimes it might be a good thing. But if three groups sleep together, I don't know if the country is good or bad.
Although they divide into the Republican Party, Democrat Party, and the presidency at the White House, if they happen to get along well together, the agenda that they bring forth upon the country may not be a good one.
นั้นเป็นเรื่องการเมืองเราจะไม่พูดมากนะครับเรากลับมาเรื่องพระเยซูนะการเมืองสมัย 2,000 ปีที่แล้วนะครับศัตรู 3 กลุ่มนี้ร่วมมือกันวันนี้นะครับเพื่อจะมาทำลายพระเยซู
So we do not want to pay much attention to today. Let's went back 2,000 years ago in the political climate at the time that these three parties are gathered together wanting to harm Jesus now. Because they all share the same criteria, which is Jesus is their enemy.
ความจริงแล้วคนเหล่านี้หาโอกาสจะทำลายพระเยซูตลอดเวลา
The fact of the matter is that these groups of people has been looking for a way to harm Jesus all along
เราเชื่อนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่สามกลุ่มนี้มาแล้วก็หาเรื่องจะจับพระเยซูทำลายพระเยซู
I'm telling you this is not the first time that these groups of two groups of people are looking for a way or accusationin order to harm the Lord Jesus.
แล้วส่วนมากเราพบได้ไงครับในเหตุการณ์อื่นเราจะพบได้พระเยซูเดินผ่านไปผ่านมาไม่สนใจคนเหล่านี้นะครับ
And of all the event that has taken place for the last 3 years, Jesus did literally walk bypass all those events.
วันนี้เป็นบทเรียนสำคัญประการที่หนึ่งนะในการเผชิญศัตรูนะวิธีหนึ่งที่พระเยซูใช้เสมอคือไม่สนใจศัตรูนะ
And that's the first lesson that we can learn from Jesus that first of allHe do not pay much attention to them.
แล้วบ่อยครั้งได้ผลด้วยนะครับคือเมื่อเราไม่สนใจไม่ตอแยกับศัตรูนะครับศัตรูก็ไม่ทำร้ายเราแล้วก็ทำอะไรเราไม่ได้นะเหมือนหมาเห่าเราไม่สนใจหมามากหมามันก็เลิกเห่าเอง
And in fact, it's a very good way of approaching your enemy. Just to ignore them, it's like a dog that tries to bark when you're approaching him. And after a while, after ignoring, he just stops barking altogether.
ผมก็ไม่ทราบหมามันจะเห่าได้นานเท่าไหร่นะครับมันคงจะเหนื่อยคงจะหยุดเองใช่ไหม
Once the dog keep barking for a while, they get tired, so they stop harassing you.
เขาบอกว่าหมาเห่าไม่กัดหมาที่มันกัดมันไม่เห่านะ
That's a Thai saying that the one who bark are not really want to bite you, but the one who kept quiet, watch out, they're gonna come and bite you from behind.
ฉะนั้นศัตรูที่ต่อแย่เรารบกวนมากเสียงดังแต่มากไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะ
So the one that keep our enemy that keep right in front of you and do this do that may not really mean all that bad to you
แต่ศัตรูที่มาเงียบๆแล้วก็งับเรานี่น่ากลัวกว่าเยอะนะ
But the one that on the stealth mode watch out they're gonna come and bit you from behind
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะครับคนเหล่านี้ต่อแย่พระเยซูเสียงดังรบกวนตะโกนอยู่ในที่สาธารณะเสมอนะส่วนมากพระเยซูไม่สนใจนะแล้วก็ปล่อยไปผ่านไปวันแล้ววันเล่าก็เป็นอย่างนั้นนะ
So during his ministry day in and day out these these so-called enemy of Jesus are making so much commotion about him, and yet Jesus just plainly ignored him.
แล้วเราทราบไหมโดยมากนี่เป็นกับดักนะอันที่หนึ่งที่ศัตรูล่อเราให้ติดกับ
And he aware that most of the time the enemy are setting up the trap just to trap him.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะหลายคนรู้ว่าถ้าเขายั่วเราสิ่งนี้เราจะติดกับเราจะสู้ทันที
Often we need to learn from the lesson that a lot of time when people try to entice you into certain situation they want you to get into the trap so that they can trap you.
เขารู้ว่าถ้าเขาทำสิ่งนี้เราจะโกรธถ้าเขาพูดคำนี้เราจะสู้เขาจะใช้สิ่งนั้น
They know your weaknesses so they try to get you to get involved they try to pick you off so that you get angry and get involved
ฉะนั้นส่วนมากแล้วพระเยซูจะไม่สนใจคนเหล่านี้ไม่สนใจศัตรูนะปล่อยให้เขาพูดให้เขาทำอะไรแล้วเราก็ผ่านไปผ่านมาเหมือนสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวตน
Therefore Jesus ignored them most of the time during his ministry as if they weren't even there
แต่วันนี้นะครับพระเยซูใช้วิธีที่สองนะเพราะว่านี่จะถึงเวลานะศัตรูต่อแยล้อมหน้าล้อมหลังตลอดเวลาวันนี้พระเยซูใช้วิธีที่สองนะครับเขาถามคำถามพระเยซูว่าที่ท่านทำสิ่งเหล่านี้ด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของใคร
But right now Jesus now being surrounded by his real enemy and he now using his second approach now since they asking him question him that under what authority are you doing this thing Jesus
หลายคนบอกวันนี้พระเยซูโมโหอารมณ์ไม่ดีหรือไงถึงตอบกลับ
Many people who read verse 28 said, is Jesus getting a bit ticked off now? That's why he replied back to them?
ผมว่าไม่ใช่นะ
I do not think so.
ผมคิดว่าถึงเวลาที่พระเยซูจะไปอีกขั้นหนึ่งนะที่ให้คนเหล่านี้คิดพระเยซูไม่ได้ตอบทันทีแต่ถามคำถามเขากลับ
But I think Jesus went on to the second step higher instead of replying to them directly. He instead asking them with a question.
นี่เป็นวิธีที่สองนะบางครั้งนะครับศัตรูถามคำถามเพื่อจะจับเราแต่เราตอบด้วยคำถามอีกคำถามหนึ่ง
And the wise way is that once your enemy tries to trap you with a wise question, you asking them back with under the angle of the questions.
แล้วคำถามนี้เอาคำตอบกลับไปที่ผู้นำประชาชนนะเลือกเอาจะตอบยังไง
And so the very same word in the question that they asked Jesus.Use the very same verse, asking them, since they are the leader of the people at the time.
ผมคิดดูนะในวัฒนธรรมเอเชียนี่ถ้าผู้ใหญ่ถามเด็กและเด็กตอบด้วยคำถามนี่ก็ถือว่ายีโยนใช่ไหมอาจจะโดนตบซ้ายตบขวา
And in Asian culture, if an adult, an older person asking little kids some, you know, question, and the kid instead asking back the question, in, you know, as if they were trying to question your authority. That's kind of crazy.
ผมไม่ทราบนะครับว่าคนเหล่านั้นยอมรับอำนาจพระเยซูแค่ไหนที่พระเยซูถามกลับนะและคนเหล่านั้นไม่กล้าทำอะไร
So I question this enemy of Jesus by asking this kind of question. How much are they really willing to submit to Jesus' authority? Therefore, Jesus give the same thing back to them.
ผมคิดว่ามันอยู่ที่วิธีที่เราถามคำถามด้วยใช่ไหม
I believe also it's the way we select on how we comprise the questions.
ผมเป็นนักเป็นครูมานานนะแล้วผมเข้าใจนักเรียนบางคนถามเรารู้ว่าเขาต้องการรู้แต่นักเรียนบางคนถามเรารู้ว่าท้าทายอยากลองดีเท่านั้นเอง
You know I've been in teaching for many years and I know when some student ask me question they really genuinely want to learn.But when some student asking question, I can tell they try to challenge my authority.
คือเด็กเพิ่งเกิดเมื่อวานนะกับเราซึ่งแก่จนหัวงอกไม่มีผมเหลือแล้วนี่เมื่อเด็กอ้าปากเรามองเห็นทะลุลิ้นไก่แล้วตับไตไส้พุงใช่ไหม
It's like the little kid who had no experience in comparing to us, who are wise in our years. Once they just open their mouth, we see right through them. We know what they were thinking.
ฉะนั้นผมเชื่อนะพระเยซูไม่ได้ต้องการยียวนหรือท้าทายนะแต่ต้องการให้เขาคิดลึกกว่านั้นนะที่ท่านถามเราเนี่ยท่านรู้ไหมว่าถามอะไร
So I don't think Jesus wants to entice them or challenging them too but Jesus really wants to ask them you guys do you really know what you are asking me here
ฉะนั้นผมเชื่อนะคนเหล่านี้เป็นมหาปุโรหิตนะครับคนเหล่านี้เป็นผู้นำศาสนานะถ้าเขารู้สึกพระเยซูท้าทายเขาต่อหน้าประชาชนผมคิดว่าเขาสู้แล้ว
Because I'm sure that these are the religious leader now. These are the leader of the people. If they were challenged about their authority, I'm sure they will fight back with Jesus at that moment.
แต่ผมเชื่อว่าพระเยซูถามด้วยคำถามซึ่งให้เกียรติเขาและพระองค์ต้องการให้เขาคิดให้รอบคอบนะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำเพื่ออะไร
But Jesus raised a very appropriate question to ask them back in order for them to think and review that what they were asking, did they really know?
แล้วเราเห็นนะคำตอบอย่างน้อยสามคำตอบที่เขาจะตอบได้นะพระเยซูถามเขาว่าท่านคิดว่าฤทธิ์อำนาจที่ยอห์นทำอยู่ทุกวันนี้หรือบัพติศมาที่ยอห์นทำให้ประชาชนเนี่ยมาจากพระเจ้าหรือมาจากมนุษย
์ So lying on them now, the ball is literally in their court. They have three choices of possibility about is John baptism now was it from heaven or from man? You tell me.
คนนี้คิดทันทีนะเขาเห็นกับดักตัวเองกับมันอยู่ตรงหน้าเขานะ
Right away the question that they try to trap I'll become their own trap
เพราะอะไรครับเพราะยอห์นกับพระเยซูเหมือนทีมเดียวกันนะแล้วยอห์นพูดถึงพระเยซูว่าคือคนที่จะมาทีหลังและใหญ่กว่ายอห์นฉะนั้นคำตอบว่าเขาตอบว่ายอห์นคือใครก็คือพระเยซูมาจากที่เดียวกัน
So really if you know John and his and who he represent him and Jesus are coming from the same source in fact John cameto declare to the people that the one who come after me will be greater than I am. So Jesus and John are placed in the same category here.
ถ้าพวกเขาตอบว่ายอห์นทำสิ่งเหล่านี้โดยมาจากมนุษย
์ So if they will answer, John performed this deed and even some of the miracle, how can he come from just mere man then?
ถ้าตอบว่าไม่ได้มนุษย์แสดงคนเหล่านี้ต่อสู้นะเป็นศัตรูโดยเปิดเผยนะครับท้าทายจะสู้พระเยซูและยุสู้ยอห์นจริง
ๆ Because if they John's authority are really just come from man then man can challenging man and they become enemy to one another
แต่คนเหล่านี้รู้ว่าเขาตอบอย่างนั้นไม่ได้นะ
See this teacher they knew that they cannot answer that way
เพราะประชาชนที่อยู่รอบเต็มไปหมดเนี่ยนับถือยอห์นมากแล้วก็นับถือพระเยซูมากนะ
Because the Israelites at that time who surrounding the situation and the people who in Jerusalem, they know, they respect John, they know, considering him one of the prophets indeed.
ฉะนั้นพระเยซูให้โอกาสคิดนะครับถ้าท่านจะสู้เราท่านคิดจะสู้ประชาชนทั้งหมดด้วยหรือเปล่า
So Jesus gave them the option now. If this Pharisee want to fight with me, are you sure they only fight with Jesus, including the rest of the citizens that are there at that time?
ฉะนั้นนี่เป็นวิธีที่หนึ่งนะซึ่งให้คนเหล่านี้คิดแล้วก็ตัดสินใจเลือกเอาว่าจะสู้เราหรือต่อแบบที่สองว่ายอห์นที่ทำบัพติศมานั้นมาจากพระเจ้ามาจากสวรรค
์ So first of all Jesus gave them the choice whether they gonna stand up and battle only not only him but the people at the time or second choice is that is John authority coming from God or not
ถ้าเขาคิดนะครับแล้วเขายอมรับว่ายอมมาจากพระเจ้าพระเยซูก็มาจากพระเจ้าแสดงว่าเขาต้องการเปลี่ยนเขาต้องการเป็นทีมพระเยซูแล้วคือไม่สู
้ So if they would to answer yes John's authority do come from God well Jesus said I'm also representing God here then why don't you joining my party why don't you be the same with me in the same mind
เราทราบไหมครับบ่อยครั้งนะหลายคนต่อสู้เราหรือพูดร้ายต่อเราไม่ได้คิดนะ
Oftentimes people who seem to be our enemy are saying bad things behind our back or slander us. Sometimes they don't even aware of what they're doing.
เขาไม่ได้ใช้ความคิดนะเขาใช้แต่ความรู้สึกตอนนั้น
They do not use their head at the time. They only depend on their feeling at that time.
แต่ถ้าเขามีเวลานั่งคิดนะครับพิจารณาแล้วเขาจะไม่ใช่ศัตรูของเราเนี่ย
But if we'd given them time to ponder about what they're about to say, they may not turn out to be our enemy after all.
ฉะนั้นพระเยซูรู้นะครับว่าไม่ใช่ทุกคนในกลุ่มนี้จะเป็นศัตรูของพระองค์แต่จะเพราะว่าธรรมเพราะอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าตามคนอื่นเท่านั้นเอง
So Jesus aware that not all these Pharisee and the chief priests are all will become his enemy, but many act out of that temperament at the time.
และผมอยากให้เราคิดทำนองเดียวกันนะหลายคนที่ตอนนี้ดูเหมือนร้ายต่อเราอาจจะไม่ใช่ศัตรูเราจริง
ๆ And in the same token people who we think that are our enemy true enemy they may not appear to be our enemy for real
ถ้าเราสงบพอและเราให้โอกาสคนเหล่านั้นคิดพิจารณาเขาไม่ใช่ศัตรูเรา
Only that we calm down and meditate and thinking through about these peopleYou're going to realize that they're not really your true enemy after
แล้วในอนาคตเราจะพบความจริงนะผู้นำศาสนาฟาริสีธรรมาจารย์ปุโรหิตแล้วก็ปุโรหิตมากมายในอนาคตจะเป็นศิษย์ของพระเยซู
In fact not much long after that into the future some of the Pharisee and the teacher of law even some of the leader will become Jesus disciple instead
ฉะนั้นผมเชื่อนะการที่พระเยซูตัดสินใจปฏิบัติต่อคนเหล่านี้โดยให้เกียรติเขาให้โอกาสเขาเป็นการเปลี่ยนใจคนเหล่านี้มากมายในอนาคต
So the way Jesus dealing with them in a very gentle way so that he Jesus will give them a chance to repent and come back to him later on in the future
อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคนเหล่านี้ตั้งตัวเป็นศัตรูแต่พระเยซูให้โอกาสคนเหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงขนาดนี้นะที่จะเปลี่ยนเป็นมิตร
And very importantly that Jesus although they set themselves upTo confront Jesus right in front of his face, Jesus again and again give them chance after chance for them to repent and come back to him.
และเป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับแม้คนเหล่านั้นประกาศตัวเป็นศัตรูแล้วเราก็ยังสามารถเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรได้นะยังไม่ใช่สายเกินไป
So although these people declare themselves to be his enemy, and yet after some thinking and some repentance, they have a chance to become his friend or his disciple instead.
พระคัมภีร์บอกคนเหล่านี้กลับไปประชุมกันคุยกันตกลงกันว่าจะตอบอย่างไรดี
So 31 these people went back and regroup and discuss among themselves and say what should we say now
สำหรับซามันนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดนะครับศัตรูมารวมหัวกันมาสู้เราแต่ถ้าเราให้ศัตรูกลับไปทะเลาะกันได้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
And what a wonderful strategy that Jesus has put out instead of thatThe enemy are united to go against him, and now the enemy are united discussing and quarreling among themselves.
ผมเชื่อแน่บางคนจะบอกมาจากมนุษย์บางคนจะตอบมาจากพระเจ้าบางคนจะตัดสินใจทางอื่นนะฉะนั้นพวกนี้แตกกันแล้วนะ
So among themselves they are now become dividing. They said, "Hey, I think it's come from God," and some say, "Oh no, I think it's from man." And other question also, they are now becoming disagreeing one with one another.
ฉะนั้นผมคิดว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญนะแทนที่จะศัตรูร่วมมือกันสู้เรานะปล่อยศัตรูกลับไปสู้กันเองไม่ดีกว่าหรือ
So a good strategy and good way for us to approach instead of let the enemy united among themselves now we let the enemy dividing among themselves
ฉะนั้นเขาตกลงไม่ได้จะตอบยังไงนะในที่สุดมีคำตอบที่3ทางที่3บอกพระเยซูว่าไม่รู้
So at the end eventually they could not come with the right answer so they come up with that third answer, which he said, Lord, Jesus, we don't know.
ผมเชื่อว่าคนส่วนมากรู้แต่ว่าเขาตัดสินใจโกหกว่าไม่รู้นะ
I know that the majority of them have the answer in their head, but they rather lie instead and say, we don't know.
เมื่อเขาตอบว่าไม่รู้ประชาชนทั้งหลายที่ฟังอยู่เข้าใจทันทีนะว่าทำไมเขาตอบว่าไม่รู
้ So upon hearing what theyAnd reply back to Jesus, we do not know the people at that time aware in their heart what they were thinking to the priest.
คนเหล่านี้เป็นผู้นำศาสนาเป็นผู้นำประชาชนเป็นคนที่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดรู้ทุกอย่างเลย
How come? Because these are the religious leader. These people know the Bible word by word. How come they don't have the answer?
และด้วยคำตอบของเขาเขาทำลายตัวเองนะครับเขาไม่ได้ทำลายพระเยซูนะ
And by saying that we do not know they really discredit their own credibility they could not even harm Jesus one bit here
ตอนนี้ไปถึงเนี่ยศัตรูเอาอาวุธมาทำลายพระเยซูในศัตรูอาวุธนั้นทำลายตัวเองทั้งหมดพระเยซูไม่ต้องทำอะไรนะ
Wouldn't you know it this enemy of Jesus came with the weapon but Jesus used the weapon to destroy their own Jesus has nothing hadDon't have to do anything else.
ฉะนั้นผมอยากให้เราไปคิดดูนะบ่อยครั้งที่ศัตรูรวมมือกันตั้งใจทำร้ายเรานะแต่เราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับแล้วเราใจเย็นเราสงบเราฟังและคุยกับศัตรูศัตรูกลับไปตีกันเองตายหมด
So sometimes when we confront what look like our enemy, we need to regroup ourselves and think through the whole process and treat with it calmly, and you're gonna find out that the enemy end up destroying themselves at the in the process.
And
at the same time, some of these enemies might turn back, turn around, and become our friend instead. What happened in verse 33? What did Jesus answer them? She said, neither will I tell you.
หลายคนบอกว่าพระเยซูน่าจะแม้ถือโอกาสขี่แพะไล่ตีมันนะได้โอกาสแล้วซ้ำมันเติมมันเอาให้แหลก
Most people there would say, you know, Jesus, this is a perfect time just to get it back to them, just hit them twice on the head again.
เราคิดอย่างนี้ฮะหลายคนบอกว่าทำร้ายศัตรูต้องถอนรากถอนโคนใช่ไหมตอนนี้เป็นโอกาสดีนะฉีกหน้ามันต่อหน้าประชาชนเลย
Because many people would think that in order to get rid of your enemy, you need to uproot them all together. This is the perfect time for you, Jesus, to take a vengeance on them.
แต่พระเยซูไม่ทำ
But he did not do it.
พระเยซูให้โอกาสศัตรูกลับไปคิดแล้วก็ไม่ทำร้ายศัตรูซ้ำนะครับเพราะว่าศัตรูทำร้ายตัวเองพอแล้วพระเยซูไม่ต้องการทำร้ายคนเหล่านี้อีก
In fact, Jesus gave them a chance to go home and think through about this thing instead of, you know,ashamed them on the spot. He gives them the opportunity.
และนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเรานะเราไม่ซ้ำเติมคนที่ล้มแล้วนะ
So what we can learn from this lesson is that we as Christians will not destroy or do harm to people who already fall down.
เราคิดยังไงครับหลายคนบอกว่าควรไหมไม่ควร
Many people offer to me, should we do it when we have a second chance? No, should not.
But พระเยซูไม่ทำนะ
And Jesus did not do it.
เพราะพระเยซูมีความรู้เสมอนะว่าโอกาสที่คนเหล่านี้จะเปลี่ยนชีวิตจะกลับใจยังมีเสมอ
Because Jesus always hoped for the best into the future that there always a chance that these people will repent and come back.
ต้นไม้ล้มเราข้ามได้ใช่ไหมแต่คนล้มเราไม่ข้ามนะ
When the tree fall, you can skip over them, but when someone fall, a human, you should not do that.
คนล้ม7ครั้งก็ลุกได้ทั้ง7หน
When people fall down 7 times, they hurt themselves 7 times.
ฉะนั้นให้โอกาสศัตรูเรานะครับหลายคนบอกต้องให้โอกาสมันมากลับมาทำร้ายเราอีกอาจจะเป็นไปได
้ So love your enemy, give them a second chance, but many say, oh no, you cannot give your enemy a second chance, they will come back and harm us. Well, maybe so.
แต่นี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะให้โอกาสศัตรูของเรา
But a valuable lesson is that we ought to give our enemy a second chance.
เราไม่ทำร้ายศัตรูเมื่อศัตรูพลาดแล้วนะ
We will not harm our enemy when we see them fall.
หลายคนวันนี้ยากเกินมนุษย์จะทำนะ
Many of you think it is so hard not to take vengeance on my enemies.
แต่สาวกของพระเยซูจะทำอย่างนี้
And Jesus' disciples will go ahead and do just exactly that.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราไม่ทราบใครเป็นศัตรูของเรา
May God help us because I do not know who are our enemies out there.
แต่จะมีคนหวังทำร้ายเรานั้นค่อนข้างแน่นอน
But definitely I know that there'll be people who come along outside and try to harm us.
แต่ขอให้เรียนจากพระเยซูคริสต์นะในการเผชิญศัตรูอย่างไรนะ
But learn from Jesus here in this lesson that how can we confront with our enemies?
สงบนะอย่าสนใจศัตรูมากเกินไปนะ
By remain calm and do not pay much attention to them.
เราไม่ใช้สิ่งที่ชั่วร้ายสู้สิ่งที่ชั่วร้ายนะ
You will not use weapon against weapons.
แต่เราใช้ความรักนะครับความเข้าใจและให้โอกาสศัตรูที่จะกลับไปคิดพิจารณานะ
But what we use is a tool called love.And yet, and a way to try to understand what they were thinking.
แล้วเราไม่ทำร้ายไม่ซ้ำเติมศัตรูที่พลาด
And we will not second chance harm them again once they fall.
พระเยซูสอนยังไงครับเกี่ยวกับศัตรู
So what is Jesus' lesson here about our enemies?
อธิษฐานเผื่อคนที่สาปแช่งเราใช่ไหม
Remember.He said that pray for those who curse you.
รักศัตรู
We must love our enemies.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอให้เราอธิษฐาน
May God help us with this. Let's pray. Oftentimes, dear God, Heavenly Father, there's all kind of traps that that confronting us in our life, Lord God. But yet, you always give a way for us to bypass those traps, or even some individual who come and try to look for trouble with us. Help us, Lord, to remain calm, to be mature. And this is what maturity in the Lord is all about. This is what not being a babe in Christ is all about. We are growing up now. We're not on milk anymore, but we know the fruit that come from you, the fruit of the Holy Spirit. We know what we should do. The Bible teaches us well, and we know the answer to many, many tough questions. Help us, God, to deal with our enemy accordingly, with love and with understanding. And perhaps in the process, they will become our friend instead. And part of the process that we can even bring them back to you, to God, to become your disciple. It did happen many, many times when someone declared to be the enemy of God, and yet they become God's friends. Look at Paul, Lord God, so one of the worst enemy toward the Christian at the time in Jerusalem. And yet, what you did to him, you changed his life around, and he became one of the greatest evangelists of the time. Help us, God, to love our enemy and someone who we're not crazy about. Could be in our workplace, anywhere. Someone who tried to run us over in the freeway. Yet, we need to love them. Help us, God. Give us the patience and the stamina to go through this. Thank you once again for a wonderful day today and for the rain you've been giving us the past 2 days. In Jesus' name that we pray. Amen. May the Lord bless His own word.